นทะเลทรายซาฮาราอันร้อนระอุและแห้งแล้งนั้นเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่ามากมายมหาศาลทว่าบ้านของมันกลับไม่ใช่บนผืนทรายอย่างที่เราคิดแต่อยู่บนท้องฟ้าค่ะทีมนักวิทยาศาสตร์นานาชาติที่เชี่ยวชาญด้านสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเหล่านี้ใช้เวลาถึง20ปีพยายามค้นหาคำตอบของการเจ็บป่วยของผู้คนด้วยเชื้อโรคแบบเดียวกันแต่กระจัดกระจายไปทั่วทุกมุมโลกว่าที่จริงแล้วไวรัสและเชื้อแบคทีเรียนั้นเดินทางข้ามทวีปได้อย่างไรพวกเขาตั้งห้องทดลองบนเทือกเขาเซียร่าเนวาดาของสเปนเพื่อศึกษาการเดินทางของเชื้อโรคขนาดเล็กที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าและพบว่าไวรัสและแบคทีเรียหลายล้านชนิดรวมถึงเชื้อโรคร้ายมากมายถูกพัดขึ้นไปอยู่บนชั้นบรรยากาศโลกในรูปแบบของอนูขนาดเล็กๆเช่นฝุ่นจากทะเลทรายที่สามารถเดินทางตระเวนไปถึงอีกฟากหนึ่งของโลกได้ค่ะ
So if you have some viruses in the Saharan desert they can be traveling to the Amazon just because this
อิซาเบลเรเช่ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบนิเวศของจุลชีพบว่าเราอาจจะพบไวรัสจากทะเลทรายซาฮาราเดินทางไปยังแอมะซอนหรือไวรัสจากพื้นผิวมหาสมุทรที่เดินทางไปถึงยุโรปได้จากการเคลื่อนที่ของชั้นบรรยากาศทั้งสิ้นค่ะทีมวิจัยนานาชาติกลุ่มนี้พบแบคทีเรียหลาย10ล้านชนิดและไวรัสเกือบ 1,000 ล้านตัวต่อตารางเมตรอยู่ในชั้นบรรยากาศในพื้นที่สำรวจนี้ทุกวันไวรัสส่วนใหญ่จะถูกพัดมาจากละอองน้ำในทะเลลอยขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศและกลับลงมาสู่โลกด้วยฝนและพายุฝุ่นค่ะ
The important of thing of our work was like we show this number is not small it's really big and that could be
คุณเรเช่เพิ่มเติมว่าสิ่งที่น่าสนใจไม่ใช่การเดินทางของพวกมันแต่คือจำนวนของไวรัสและแบคทีเรียจำนวนมหาศาลบนชั้นบรรยากาศซึ่งช่วยไขข้อข้องใจว่าทำไมเราจึงพบไวรัสในรูปแบบเดียวกันในหลายทวีปทั่วโลกค่ะการศึกษาตีพิมพ์ในวารสาร International Society of Microbial Ecology ชิ้นนี้อาจทำให้คุณมองขึ้นไปบนท้องฟ้าในแบบที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแต่อย่างน้อยก็เป็นเครื่องยืนยันถึงความเชื่อมโยงของสิ่งมีชีวิตบนโลกอันแสนซับซ้อนนี้ได้ค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ